Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Ja, god dag og rigtig hjertelig velkommen inden for her til Monarkiet. Vi er jo halvvejs i vores regentjubilæumsuge, og hvor det altså er på fredag, 50 år siden, at den unge Margrethe overtog efter sin far og blev dronning af Danmark. Præcis 50 år er der jo så samtidig gået siden Frederik den 9. han gik bort, og i dag i Monarkiet, der skal det blandt andet handle om lige netop de her dage omkring sådan et skifte. Hvad er det for en maskine, der går i gang, når sådan en regent dør, og der skal udråbes en ny? Annelise Bistrup, hun er journalist, og hun dækkede blandt andet kongehuset de her afgørende dage i 1972, og hun kommer og fortæller om historien om, da magten altså skiftede fra Frederik 9. til Margrethe den 2. Desværre så er der jo en stor del af de her festligheder omkring jubilæet, som jo er udskudt. Men dronningen, hun drager med den allernærmeste familie til Roskilde på fredag til kransenedlæggelse ved hendes forældres grav. Og det her gravkapel, det ligner ikke rigtig resten af Roskilde Domkirkes, blandt andet fordi, at det er jo placeret udenfor. Og historien om graven og hvordan den blev, som den blev, det snakker jeg med seniorforsker på Nationalmuseet Vibeke Andersen Møller om lidt senere også. Og derudover, så vælter vi os jo så i vidunderlige udgivelser og programmer og artikler, og jeg ved ikke hvad, om dronning Margrethe, og dem kigger Julia og jeg også lidt nærmere på, og danner os et overblik over, hvordan at du, kære lytter, altså kan fejre majestaten hjemmefra. Så velkommen indenfor til en udsendelse, der naturligvis er helt hengivet vores allesammens majestats jubilæum. Velkommen til Monarkiet.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, bare nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke.
Og det er til ryggen, vi tænker.
Simpelthen for,
og tusind tak.
Jeg synes, det kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Julie Lindhardt Højmark, velkommen til.
Tue Winther, tak skal du have.
Og tillykke med din regent.
Tak skal du have, og i lige måde.
Tak skal du også have. Ej. Og det bliver jo ikke som sådan jo den fejring, vi måske alle sammen havde håbet på, men altså, ikke? Det tager vi med. Vi gør det på en anden måde.
Nu må vi bare få det bedste ud af det.
Og det er jo på alle mulige måder jo, både på grund af, at meget er aflyst, men det er jo både sådan lidt en sørgmodig ting, sådan et her jubilæum også, samtidig med, at det er en stor fejring af den person, men så er, altså, der kan jo kun komme et regentjubilæum ved, at der er en anden regent, der er død, ikke?
Jo.
Så det er sådan lidt spændende, en lidt dobbeltsidig følelse måske.
Ja, det må også være specielt for dronningen, altså nu er der jo så ikke så meget fejring i den kommende tid, men på den måde er det jo også, ja, at hun må også blive mindet meget om, at nu er det også 50 år siden, hun mistede sin far. Altså, det er jo også en ordentlig påmindelse om den sorg og det tab, hun har lidt.
Jamen, det er det jo. Ja. Det er det jo. Og der er jo heldigvis noget, der finder sted her på fredag, når det hele går løs, ikke? Og det er jo 50 år siden, ikke?
Jo, altså, det var ikke lige frem de arrangementer, jeg selv ville have tænkt, lad det blive dem, der får lov at blive. Men lidt har jo også ret, og det er jo bedre end ingenting.
Ja, og sjovt nok, så er det jo så steder, hvor der måske ikke er så meget af folkefesten til stede, ikke? Skal vi ikke lige prøve at løbe det her program igennem, hvad der faktisk kommer til at ske, sådan rent officielt i hvert fald?
God idé. Fordi, hvis jeg skal lægge for, så starter det med et statsråd inde på Christiansborg Slot, hvor dronningen starter dagen sammen med kronprinsen kl. 9.30. Med
yes.
At, jamen, hvad hedder sådan noget? Ja, med et statsråd, som vel bliver lidt en anden slags, end hvad de plejer at være, kunne jeg
Det bliver måske lidt mere festligt, ikke? Kunne
jo,
man håbe på.
Det kunne da være, at der er nogen, der har taget en gammel dansk og et par basser med i dagens anledning.
Ja, ja. Det kunne det sagtens være.
Fordi
ja.
Altså, statsrådet i sig selv, det er jo ikke noget usædvanligt. Dem holder hun jo af og til med regeringen. Men man må formode, det er noget lidt specielt, der er på programmet den her gang. Og så senere på dagen, faktisk allerede kl. 10, så skal dronningen så sammen med kronprinsparet og Joachim og Marie og Benedikte markerer jubilæet i, på Christiansborg Slot.
Ja. Ja, så den bliver der ligesom os. Og det er jo så i Folketinget, at det skal markeres der. Ja. Hele, hele, og det ved vi jo heller ikke så meget, men det kommer vi jo faktisk til at følge med i som tv-seere, fordi det bliver live-transmitteret hele den her første del af dagen, i hvert fald på både DR og TV2, så vidt jeg kunne...
Ja, og der er jeg altså lidt spændt på, om det også er den del, der foregår i statsrådet, der bliver transmitteret, for dem har
Nej,
vi jo...
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, vel, fordi dem har vi jo som regel aldrig adgang til, så det må være den efterfølgende markering, der bliver sendt på TV.
Ja, og hvis man kender, altså det er jo også noget af det, som jeg elsker generelt ved Kongehuset, det er, når de her tv-kanaler, de skal live-transmittere fra begivenheder, hvor der faktisk er rigtig mange pauser i, hvor der ikke sker så frygtelig meget. Ja. Det er jo det bedste, når de skal væve og have gæster inden og sådan noget, ikke?
Jo. Lad os råbe, det bliver også en dag, Tue. Nej, hvor kunne det være hyggeligt at sidde der. Men hvad ved vi?
Jeg vil sige, vi gør det jo lidt nu.
Ja, det er rigtigt nok. Jamen, det. Vi må også bare sidde her og sige lidt om det, der er at sige. Men til gengæld så ved jeg, at du faktisk er lidt begejstret for det, der så er på programmet lidt senere på dagen.
Ja, fordi der skal de jo så til Roskilde Domkirke, ikke?
Jo.
Min gamle kirke, som jeg jo kalder den.
Altså, den er først og fremmest din, og så har de kongelige også lidt med den at gøre.
Ja, de har fået lov til at blive begravet derinde, nogle af dem, ikke? Jo. Men der skal de altså til kransenedlæggelse med... Denne her, altså ved Frederik 9. og dronning Ingrids grav, og det er så med samme følge, altså dronningen, ikke? Og så hendes børn og svigerdøtre og søster, prinsesse Benedikte.
Og de skal og så, dronning Anne-Marie er jo faktisk
hun kommer også med der.
Det er i hvert fald det, jeg har hørt, ikke fra hende selv, men fra kongehusets officielle kanaler, at dronning Anne-Marie også er med til selve kransenedlæggelsen.
Nå, hvor godt.
Ja, og synes jeg på sin plads, det er jo trods alt også hendes far, der er...
Ja, jamen.
Der døde for 50 år siden på denne dag, så det tror jeg, at det kan blive ret fint med den gruppe af mennesker. Altså, det er jo trods alt, det er jo dem alle sammen. Dronningen, kronprinsparet, Joachim og Marie, og så Benedikte og Anne-Marie, der er til stede ved den her grænsenedlæggelse. Så selvom jeg måske ikke helt har helt så vilde forventninger til selve, hvad hedder sådan noget, grænsenedlæggelsesdelen, så glæder jeg mig da til at se dem alle sammen sammen der, hvordan det ligesom kommer til at løbe af stablen.
Ja, og det er jo også her, hvor det jo så bliver markeret, at det kun er en glad begivenhed, ikke? Jo. Altså, det er jo bare meget smukt.
Ja, det er på mange måder meget specielt, sådan dag her.
Ja, og nu skal jeg jo ikke opildne til sådan at samles i store flokke, men det er måske også der, hvor at man, hvis man var på kirkepladsen lige der, ikke? At man måske har mulighed for lige at se et glimt af dem, uden at der jo er lagt op til folkefest på nogen måde.
Ja, bestemt.
Følg med i fjernsynet, ikke? Men så derudover, så er der en masse skønne ting, der jo så ellers er blevet udsat. Og det er gallaforestillinger, og det er forskellige arrangementer på rådhuset, og der skulle køres i karret, og der skulle alt muligt. Men så har, altså, hoffet har så været ude og sige, at det altså kommer til at løbe af stablen den 10. og 11. september.
Sådan.
Så nu kan vi altså gå og glæde os til, at der faktisk sker noget, ikke?
Jo.
Og det, som jeg så også godt har gået og tænkt lidt over, eller det er noget, jeg har gået og tænkt lidt over, ikke? Det var, tror du ikke godt, at man kunne håbe på i det mindste, at dronningen måske holder sådan en lille spontan tale om aftenen, som hun også gjorde til sin 80-års fødselsdag, der også ligesom var sådan aflyst?
Jo, som hun gjorde med coronatalen der. Jo, det tror jeg da faktisk, du har helt ret i.
Kunne det ikke være skønt?
Jo, altså måske især fordi... Første punkt på det officielle program i forbindelse med jubilæet her, da det blev meldt ud, det var, at hun allerede i mandag skulle have holdt sådan et pressemøde i anledning af jubilæet her. Og man kan sige, hun har trods alt givet et hav af interviews, som vi også kommer til at tale mere om. Men måske fordi den del ikke blev til noget, vil hun give en tale. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig.
Det kunne da være rigtig fint. Man kan sige, at i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag, der var det jo så fordi, at der var lavet en masse arrangementer af folket, som ligesom blev transmitteret på fjernsyn, ikke? Og det gør dog vist ikke som sådan den her gang. Så jeg ved ikke, om hun har på den måde noget at sige tak for, men altså det håber jeg i mit lille royalisthjerte her i hvert fald, at hun træder på skærmen lidt uventet.
Kan jo være, hun vil takke for 50 års støtte og opbakning.
Ja, det manglede det også bare.
Ja.
Ej. Men så faldt jeg altså også over en lille ting, fordi hun har vist også fejret sig selv lidt, som jeg lige sådan så, ikke? Fordi hun har fået en ny bil. Ja, hun har været ude og købe sig en ny Bentley, har sådan fuldt sit eget råd fra sin tale, sin nytårstale om det her med klimaet, og vi skal alle sammen værne, fordi hun har købt en hybrid Bentley, en Bentley Bentayga. Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, dyre navn.
Nej.
Nej, men det er altså en hybridbil, som hun har fået sig selv, og, eller købt til sig selv, og den, det har her og nu, altså ugebladet her og nu, simpelthen fået bekræftet, at det er en spritny bil.
Ja.
Og hvornår skulle man ellers købe sådan en til sig selv, kan man sige?
Ja, ærligt talt. Ja. Det skal man nok huske at forkæle sig selv.
Det skal man, når man har siddet der på sin plads i 50 år. Det er altså meget imponerende.
Og dejligt at se, at hun har valgt en hybridbil.
Ja, ja, jamen se nu der. Nu kommer den grønne omstilling, som der jo sådan bliver snakket om. Ikke?
Nu kommer første del af den klimahandlingsplan, vi så kommer til at se i løbet af året. Bare vent.
Ja, bare vent. Julie, du kommer tilbage senere, og så tager vi lige fat på alt det, som der jo så er blevet udgivet om dronningen og med dronningen og af dronningen osv. Men nu skal vi altså lige tilbage til 1972, hvor at det jo hele startede. Tak for nu, Julie.
Selv tak.
Hans Majestæt, kong Frederik den 9. er i aften død. Budskabet om kongens død kom i en meddelelse fra hofmarskalatet. Meddelelsen har følgende ordlyd. Hans Majestæt, kong Frederik den 9., der siden klokken 1 i nat har henligget uden bevidsthed, er klokken 19.50 stille hensovet. København den 14. januar 1972.
Ja, sådan lød det jo altså nemlig den 14. januar 1972, som der blev sagt. Dagen, hvor at kong Frederik jo gik bort på kommunehospitalet i København. Til at gøre os klogere på, hvad der skete i de her timer omkring kongens død og så overgangen til en ny regent, kan jeg nu byde velkommen til dig, Anne-Lise Bistrup, journalist og forfatter. Velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have.
Du var jo simpelthen med denne her gang, da det hele gik løs, kan man sige, med både død og regeringsoverdragelse. Kan du ikke lige starte med at prøve at fortælle, hvordan at stemningen i befolkningen var omkring Frederik den 9.'s bortgang her? Altså, hvordan reagerede folk på hans død?
De reagerede faktisk ganske overraskende. For i 72, der var der egentlig lige mellem monarki og republikanere, så monarkiet stod ikke voldsomt stærkt. Selvom man godt kunne lide den gamle konge og hans sympatiske familie. Så jeg tror, at reaktionen, som jo kom allerede om natten, efter at meddelelsen om kongens død er kommet, kom bag på mange, at den blev så stærk, som den gjorde.
Ja.
Danskerne strømmede jo faktisk ned på Slotspladsen foran residenspalæet, lagde små buketter, hvor de så end fik dem fra der om natten, tændte lys, og på et tidspunkt begyndte man helt spontant at synge altid prædiken, når du går. Der var en helt speciel stemning der.
Var præsten, eller også offentligheden som sådan, var de godt klar over, at kongen lå så tæt på døden, altså i de her dage omkring den 14. eller op til den 14. januar?
Ja, det var vi faktisk. Og en dag inden kongen bliver rigtig syg, jeg synes, at omkring efteråret 71 kunne man se, at kongen var svækket, og han ikke var ved godt helbred. Han havde bronkitis, og han havde rygerlunger, han havde røget meget, og han havde også levet et lidt hårdt liv, da han var ung. Så han var ældre, selvom han kun var 72 år. Det er jo ingen alder.
Mm-mm. Nej. Og du var jo så også til stede som ved kommunehospitalet, hvor kongen var indlagt. Hvordan oplevede du det der?
Altså der pressen havde jo etableret vagthold, sådan at der hele tiden var nogen, der holdt vagt ved kommunehospitalet. Det var ædende koldt, kan jeg huske, og vi frøs med andagt. Og så husker jeg en aften, hvor dronning Ingrid, som jo kom flere gange om dagen for at besøge sin mand, får øje på os og kan se, at vi står og fryser, så sender hun sin chauffør hen til os og siger, at dronningen vil sørge for, at vi kommer ind på kommunehospitalet og får et rum, hvor vi kan være og holde varmen. Det var meget betænksomt af hende. Jeg tror også, hun tænkte på, om vi forstyrrede de andre patienter, da vi stod udenfor. Så vi endte inde i et kælderrum, hvor vi holdt vagt i de næsten 14 dage, der gik fra kongen ved indlagt, til han dør.
Ja. Hvordan var sådan forholdet mellem pressen og kongehuset på det her tidspunkt? Sådan ud over lige dronning Ingrid her, havde I meget at gøre med sådan hofmarskalatet og så videre. Var de til stede på hospitalet også?
Vi havde ikke meget at gøre med dem. Altså, der var jo slet ikke etableret samme forhold, som der er i dag med pressen og monarkiet. Der var, jeg tror ikke engang, der var en pressesekretær, var der. Så det gik sådan lidt på bedste beskub.
Ja, og prøvede sådan at få det til at virke. Hvordan var altså stemningen sådan imellem dem? Kunne man mærke sådan en... Ja, hvad kan man sige? At, altså, bliver der famlet lidt? Eller hvordan går hele det her maskineri i gang omkring, når der ligger en konge for døden?
Ej, der blev ikke famlet. Dronning Ingrid var jo en mester i at tilrettelægge sådan noget. Og jeg tror, i den første uge, hvor kongen er indlagt, har man vel et håb om, at han vil kunne komme sig. Og det håb, det brister, og man er klar over, at kongen ikke kommer tilbage. Han forsvandt ind i bevidstløsheden mere og mere. Og der går de allerede i gang, selvfølgelig, med at planlægge noget så stort som en regeringsovertagelse, og ikke mindst en begravelse. En kongens begravelse er et kæmpe show.
Jamen, det er det jo nemlig. Altså, hvordan går man i gang med at planlægge det? Altså, der må virkelig være nogen, der arbejder hurtigt. Hvad ved du sådan om, hvad der sker på de indre linjer i hoffet omkring sådan et her regeringsskifte?
Ja, altså, der bliver holdt mange møder, det er der ingen tvivl om, og hoffets embedsmænd har virkelig travlt. Og dronning Ingrid er den, der overvåger det hele og styrer det hele, samtidig med, at hun er hos sin mand. Så hun var virkelig en kæmpe kraft i det.
Ja.
Og man var meget optaget af de ritualer, der skulle holdes. At det var ting, der havde symboler, og den symbolværdi, det havde. Så alt var gennemtænkt til mindste detalje. Det var faktisk et fremragende stykke arbejde, der blev lavet.
Hvad var det for eksempel for nogle symboler?
For eksempel, at det var marinesoldater, der skulle trække kisten, og der blev spillet en salme, som man også spillede i søværnet. Og det var fyldt med sådan symboler på kongens liv. Selv Jens Otto Krag, som var statsminister, og som ikke var stor tilhænger af monarkiet, skrev i sin dagbog efter bisættelsen, at det var meget, meget vel gennemført.
Ja. Så der har altså været styr på det også, selvom det var gået måske lidt hurtigt.
Ja.
Ved man noget om, hvor meget at kongen selv havde nået at være med til at beslutte omkring sin begravelse og sin sådan sidste færd her?
Det tror jeg ikke, han havde.
Nej, så det har han ikke rigtig nået at få styr på.
Nej, han var jo en impulsiv mand, der reagerede på sine følelser, mens dronning Ingrid meget mere var strategen, der kunne tænke langsigtet. Nu gør vi sådan, og det betyder det og det. Nej, det tror jeg ikke, kongen havde haft nogen særlige planer om, hvordan han... Jo, at han ville ikke ligge inde i Roskilde Domkirke.
Nej. Ej, men det, og vi skal nemlig snakke om hans grav med den næste gæst lidt senere, så der får vi også hele den historie foldet ud. Men det, som jeg også godt lige kunne tænke mig at spørge dig om, altså det her med, at du sagde, at monarkiet, det stod faktisk ikke særlig stærkt på det her tidspunkt. Var der nogen bekymring for, at det ville, eller var der snak i offentligheden om, at altså om det ville overleve det her monarki?
Ja, det var der faktisk. Vi var jo i slipstrømmen på 68-generationen, der jo stillede spørgsmålstegn ved monarkiet, og meningsmålingerne viste faktisk dødt løb mellem tilhængere af monarkiet og tilhængere af republikken. Så det var der. Det var altså, en mulighed.
Og var der ligefrem nogen, der var fremme og sådan sige, at måske det var et godt tidspunkt nu? Altså, hvor at han ligesom var gået bort, der sker en naturlig overgang. Kunne vi lige så godt have indsat en republik?
Jamen, det tror jeg, det ville man ikke benytte den lejlighed til at tage den diskussion. Det tror jeg var udelukket. Så, og det kom jo nok også bag på tilhængerne af republikken, at det viste sig, at monarkiet alligevel havde så stærk en opbakning i befolkningen, og at kongens død ligesom udløste de følelser og den hengivenhed, der var over for familien og for den nye dronning.
Ja.
Det fornemmede man jo også på slotspladsen.
Hvad siger du, undskyld?
Det fornemmer man også stærkt på Slotspladsen, under, da dronningen bliver udråbt, at der strømmede en stærk sympati og varme og hengivenhed op mod dronningen. Det følte hun også selv, har hun sagt.
Ja. Ja, og hvis vi så nemlig lige hopper til den dag, altså her dagen efter, fordi at hun er vel blevet dronning lige så snart, at kongen har udåndet som sådan, ikke?
Ja.
Ja. Så det er sådan en, den officielle...
Ja. Ja. Og men det markerer dronning Ingrid også ved at sige, at de skal forlade sygeværelse på kommunehospitalet. Nu går du forrest.
Mm. Ja, så nu er det din tur.
Nu er det din tur, ja.
Ja. Men omkring hele denne her sådan officielle del af det inde på Christiansborg Slotsplads her, hvem beslutter hvordan og hvornår, og hvordan, altså sådan en her officiel udråbelse, hvordan de finder sted?
Det blev drøftet med Jens Otto Krag, og han synes måske, at det var lidt gammeldags, og han havde måske nogle idéer om, at man kunne gøre det på en anden måde. Men der stod dronning Ingrid, og formentlig også dronning Margrethe, fast på, at det skulle gøres efter traditionen.
Ja. Tror du, at det er noget, altså nu bare med, tror du, det er noget, som vi bliver ved med at se så, sådan i de kommende generationer?
Ja, det tror jeg.
Ja, at det er simpelthen noget, man holder fast på. Og det var jo så tydeligvis også en eller anden måde at få et ret klart billede på, at der stadigvæk var en opbakning til monarkiet med den her folkemængde, der jo stod
der
derinde.
Der var jo så mange mennesker, og det havde, jeg tror ikke, kongehuset selv havde regnet med, at der ville komme så mange, og det havde pressen vel heller ikke. Altså, jeg var der selv, og det var virkelig overraskende, at der var så mange mennesker, for det var stadigvæk så edende koldt.
Mm. Jamen, kan du huske en stemning derinde? Hvor lang tid blev folk der, og hvad snakkede man sammen om ham, eller?
Jamen, der var meget stille, det kan jeg huske. Og det er ligesom, men samtidig kunne man fornemme, at der var stærk sympati. Der var mange, der græd, og jeg tror, man følte en meget stærk sympati for den unge dronning, og det var en helt speciel oplevelse. Jeg tror de fleste, der var der ingen gemmer der aldrig. De var så højtideligt.
Ja. Ja, også selvom at man ikke var med på selve dagen og har set alle de her klip, så er det altså... det suger også i min mave på en eller anden måde, ikke? Altså,
jamen, det gør
det er virkelig
det,
nogle historiske billeder.
Ja. Det var historiens vingesus.
Ja, virkelig. Og nu er der jo altså så nemlig gået 50 år siden den dag i den kolde januardag der.
Januar, ja.
Ja, og nu skal vi så snakke lidt videre lige om et øjeblik om den her grav, som de nemlig, som han så blev stedt til hvile i. Men Anne-Lise Bistrup, tusind tak, fordi at du vil gøre os lidt klogere på de her sidste timer og dage omkring kongens død.
Velbekomme.
Du lytter stadigvæk til Monarkiet her på Radio 4, hvor vi jo selvfølgelig i dag fejrer dronningens 50-års regeringsjubilæum. Og vi gør det jo lidt ved at kigge på, hvad der egentlig skete i den tid omkring regeringsskiftet. Og det er ved Frederik 9.'s grav, at dronningen med børn og svigerbørn og søster skal lægge kranse som noget af det, der rent faktisk bliver gennemført her på fredag, når det hele går rigtig løs. Frederik 9. og dronning Ingrids gravmonument, det stikker en lille smule ud fra resten af domkirken, også sådan bogstaveligt talt, fordi at det er placeret ude på selve kirkepladsen. Og Vibeke Andersson Møller, velkommen til Monarkiet.
Tak for det.
Du er seniorforsker ved Nationalmuseet, og så har du blandt andet beskæftiget dig med den her grav, som vi så skal snakke lidt om i dag. Hvis det nu er noget tid siden, at der er nogle lyttere, der har været i Roskilde, eller måske ikke har set denne her grav, kan du så ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad det er for en hvordan det her gravmonument det ser ud?
Jo, det vil jeg meget gerne. Først og fremmest kan man sige, at det er et meget anderledes kongeligt gravmonument, end det, man normalt er vant til, eller har været vant til igennem århundreder. Og det er det, fordi Frederik 9. selv ønskede sig en mere almindelig begravelsesplads, og fordi kongehuset dertil også var ganske tydeligt, at de ønskede et åbent mausoleum, ikke en lukket kapelbygning. Så det var det oplæg, der kom til Roskilde Domkirkes arkitekt, Vilhelm Wohlert, som begyndte at tegne på den nye begravelsesplads, det nye begravelsesanlæg. Og lidt senere fik han hjælp fra to andre velkendte arkitekter, Inger og Johannes Exner. De var alle tre nogle af de bedste blandt de danske arkitekter på det tidspunkt, så det var et naturligt valg, og gravmonumentet stod så færdigt i 85.
Ja, og det står jo så derude på pladsen, kan man sige. Det er jo ikke sat sammen med kirken, og hele Roskilde Domkirke, det er jo sådan lidt et miskmask, i mangelserne bedre ord, af forskellige stilarter og tilbygninger osv. Hvordan kan det være, at det ikke er sat sammen med selve kirken, tror du?
Det er det ikke, fordi man ønskede sig et helt andet udtryk, end det, man havde været vant til, hvor de kongelige blev begravet i kapellerne, der sluttede til Roskilde Domkirke. I stedet for valgte man et fritstående anlæg, der lå for sig, men stadigvæk var tæt på det sidste nye kapel, nemlig Glücksborgernes kapel, der lå lige ved siden af, og så også lå tæt op af Vestportalen og af indgangen der. Så man valgte det her fritliggende kapel, fordi det også skulle have en helt anden karakter, skulle være den åbne begravelsesplads.
Hvorfor skulle det? Ved man noget om det? Altså, hvorfor havde de ønsket det?
Jamen, det var simpelthen et ønske om, at Frederik 9. ønskede sig en mere almindelig begravelse, og det kunne man imødekomme ved at lave sådan et anderledes kapel. Og det, man så gjorde, det var, at man lavede en lille ottekant, en lille centralplan, som man siger. Den placerede man så på en høj sokkel på det her lidt skrånende terræn. Og så indrammede man simpelthen begravelsespladsen af en rødstensmur, altså simpelthen af en mur af røde teglsten. Og det var sådan, det var teglsten, der var, de var særligt store, ekstra store i forhold til, hvad man plejede. Det var specialbrændte, og de var håndstrøgne, så der var tale om teglsten af en rigtig fin kvalitet, og med dem opmurede man så den her mur i virkeligheden omkring gravstedet. Men det var jo ikke en almindelig, traditionel mur. Det var en mur, der var gennembrudt, altså man kunne kigge ind igennem den, i det, man kalder mønstermurværk, så der løber sådan, skrå, lidt lodrette, lidt skrå linjer, åbninger hen over murene, sådan, så man som gæst eller som befolkning kan kigge ind til kongens gravsted, og alligevel så markere den her mur gravstedet som noget for sig. Så det var sådan en helt anden løsning, en meget mere moderne løsning, kunne man sige, end de traditionelle kapeller.
Og hvordan kan man så se Frederik 9. i det her kapel? Altså, fordi at sådan nogle kongegrave, de er normalt proppet med alle mulige symboler på den regent. Er de til stede her også?
Ja, det er de, men på en helt anden måde. Og det skyldes jo også nok Frederik 9.'s egne ønsker. For det første var det jo ikke så monumentalt eller autoritært, hvad man nu skal kalde det, som man havde været vant til. Men ud over selve, muren, der afgrænser gravstedet, så var der jo det inde bag muren, der Danmarkshaven, kalder man det, som egentlig var dronning Ingrids idé. Og der var tanken, at man inde i begravelsespladsen inde bag muren, der skulle man plante en lang række sådan helt beskedne blomster fra det danske kongerige. Og det vil sige for alle dele af kongeriget, også for Grønland og for Færøerne. Så der plantede man simpelthen en fortælling, en plantefortælling om det kongerige, som stod Frederik den 9. så nært. Og hvis jeg må supplere med en lille ekstra historie, så løber der langs muren, altså mellem planterne og muren, der løber der sådan en lille række af det, man kalder piksten, det er sådan små afrundede natursten, som stammede fra Færøerne. Så der var sådan en tydelig reference til Færøerne.
Ja.
Og hvis jeg må fortsætte, så fortsætter
jeg. Ja, hvis du kører.
Så, jeg er jo ikke til at stoppe. Hvis jeg må fortsætte, så er selve gravstenen, den er så også hugget af en sådan en lysgrå grønlandsk granit. Og det var også efter dronning Ingrids ønske, at det var en grønlandsk granit. Og faktisk blev hun præsenteret for sådan flere eksempler på grønlandsk granit. Og så valgte hun så den, der ligger dernede i dag, nemlig en såkaldt Julianehåbs granit. Så der er masser af symbolværdi inde i gravstedet også.
Ja, og der pryder også et kæmpestort anker på den her gravsten, ikke? Som til sømandskongen.
Jo, det er rigtigt. Selve gravstenen er en, det, man kalder en ligesten, altså en stor flad sten, der ligger i jorden. Og den er så udsmykket med et anker og et kors, der sådan er smeltet sammen, og så har den i armhulen, kunne man måske sige, et lille hjerte. Så det fortæller jo den kendte historie om tro, håb og kærlighed.
Ja.
Og så var der det, at bunden for ankeret, det var hugget som bølgelinjer, og det skal vi nok forstå som en reference til sådan kongens særlige tilknytning til søværnet.
Ja, Ja, fordi at, altså, nu er jeg jo, hvis man lytter til det her program, så har jeg tit pralet med, at jeg har et personligt tilhørsforhold til den her Roskilde Domkirke i at være døbt og konfirmeret der.
Aha,
ikke? Yeah. Kommet der meget. Yeah. Og det, som jeg tit har tænkt over med den her grav, fordi at selvom den er åben, og selvom man sådan skal, den skal være... Ja, altså den ligger jo uden for kirken, så man kan altid komme til den uden for åbningstiderne
præcis,
også. Og så videre.
Ja, ja.
Men samtidig så den her store mur, som er sådan ret svær at kigge ind af, og man, altså, der er noget med, at man føler sig en lille smule mere sådan væk fra gravene, end man faktisk gør inde i kirken, har jeg tænkt over.
Ja, jeg ville jo have sagt det modsatte, for netop som du siger, så kan man besøge den døgnet rundt, hvis man har lyst ja. Til det. Og man kan kigge ind gennem muren, og så er der jo det, at der jo ikke bare mur, for det er jo også meningen, at nogen skal kunne komme ind. Så der er de her to store bronzelåger, som man også fik ind af Danmarks kendte kunstnere til at tegne, Svend Haugsten Mikkelsen. De her bronzelåger ja. Med et kors og med strålekrans. Og der kan man jo også kigge ind igennem. Så det hele er på den ene side, man kan sige, det hele... Hele begravelsespladsen er nok afgrænset, men den er jo også åben. Den skaber sådan en forbindelse, vil jeg sige, mellem kongen og hans folk, at man altid lige kan kigge ind til ham.
Ja, men jeg synes nemlig, der bare er noget med i de der små vinduer, altså i murværket, ikke, som gør, at de er sådan lavet i nogle vinkler, som det bliver svært sådan, at få noget med. Men det er også sådan lidt indbydende. Men det har altid stået derop og sådan, jeg vil gerne ind og se det ja. I helt, uden ja. At man sådan har et gitter for ja. Sig.
Så skal du nok have en særlig tilladelse, vil jeg tro.
jamen, det må jeg se, om jeg kan få ud af,
det må du
ud af min gamle
om,
ja. Sovende præst, der ja. Har konfirmeret mig det her. Ikke?
Ja.
men altså, som du også lige sagde, så stod den her kirke, eller ikke kirke, den her, det her grav, monument her, det stod først færdig i 85, og det er jo nogle år efter, at kongen ja. Er død her. Hvorfor gik der så lang tid, før det blev sat op?
Jeg tror, at den slags ting tager tid. Man vidste godt allerede inden kongen døde, at den forrige konge var blevet begravet i Glücksborgens kapel lige ved siden af, og man vidste godt, at der ikke var plads til flere sarkofager og flere kister der.
Ja.
Så man var godt klar over problemstillingen, og Wilhelm Wohler, der var arkitekten, den første arkitekt på, gik ret hurtigt i gang med at tegne en lang række skitser, og jeg tror, man skal se for sig, at der går et stykke tid fra arkitekten kommer i gang og får præsenteret noget for kongehuset, og at dronning Ingrid og dronning Margrethe så godkender det.
Ja.
Så der går lang tid med den slags, og det er jo vældig, vældig, det er jo et vigtigt monument. Og det var også sådan et, der blev sendt til Akademirådet, der er statens øverste rådgivende organ i æstetiske anliggender, så de kunne udtale sig om, hvordan gravmælet eller begravelsespladsen så ud. Så det er noget, der tager proces, og så begyndte man at bygge i 83, og så tog det et par år, inden man var færdig.
Ja, med at bygge en den forholdsvis ja. lille ja. Krans.
Ja, det kan man sige, men det var sådan, det var.
Men altså, tror du, det handler om, at man har været en lille smule, kan man sige, dårligt forberedt, eller i hvert fald det er kommet bag på dem med for det første hans død, og sådan, gud, vi skal da egentlig have styr på det her. Altså, tror du overhovedet, at Frederik 9. han har sådan nået at få et ord indført ud over det, som du sagde?
Ja, altså, som jeg forstår det, så har han jo i hvert fald ønsket sig en almindelig begravelsesplads, og det har jo også taget tid at finde ud af, hvordan gør man det, så den på den ene side fortæller en historie om, at her ligger en konge, og på den anden side, så finder man en udformning, der er, hvad skal vi sige, er tidsvarende. Så jeg tror, den slags har taget tid, og det er jo det, monumentet er, eller begravelsespladsen er. Den er en blanding af nogle historiske referencer, men først og fremmest et moderne arkitektonisk værk. Og så har kunstneren, altså Erik Heide, der tegnede gravstenen, han har skulle bruge tid på at finde ud af, hvordan det skulle være. Og Haugsten Mikkelsen, der skulle stå for lågerne for gitteret, har også taget sin tid. Jeg tror ikke, det er kommet bag på kongehuset, at man manglede plads. Men jeg tror, den slags ting tager tid.
Det tager tid at få en ordentlig begravelse.
Det tror jeg, det gør. Det jo. Ja, ja.
Vibeke Andersen Møller, tusind tak, fordi at du vil... Det gør os meget klogere på det her arkitektoniske værk, og man kan jo altså så tage til Roskilde, og man kan stå og kigge lidt ind af sprækkerne i muren, eller gå til den store dør og få et lidt større view ind mod kongegraven her. Tak fordi du vil være med, Vibeke.
Tak.
Seniorforsker på Nationalmuseet.
Tillykke til vores allesammens dronning Margrethe.
Ja, tillykke til hende.
Var den ikke fint, du?
Også for Mette Frederiksen.
Også for Mette Frederiksen.
Ja, jamen, ja, så fint. Ja, perfekt. Du er tilbage, Julie Lindhardt Højmark.
Det er det mig, der lige har lagt lidt truthorn under Mette. Truthorn leveret af Prinsens Musikkorps, men det synes jeg altså gjorde lidt ved den søde lille hilsen, der kom i statsministerens nytårstale.
Den blev der noget mere. Der kom lidt mere svung i den.
Ja, der skulle da bare være musik under hele talen.
Ja. Ja, kunne det være skønt. Ja, så kunne man da lige komme lidt op i stolen der 1. januar.
Præcis, op og i gang.
Ja. Nå, men det er godt. Det er godt med et lille grin, fordi at nu skal vi til det her, vi har jo mest snakket sådan død og begravelse nu, ikke? Mm. Men det kan vi ikke blive ved med, fordi at vi skal jo også fejre Margrethe.
Ja da.
Jeg tænker, at det som vi lige gør nu, det er at vi lige prøver at løbe lidt igennem af hvad man egentlig sådan kan opleve derude ved nu, hvor vi ikke kan fejre hende sådan sammen med hende, hvad vi så kan sætte os ned hjemme i stuerne og fordybe os i, ja. Ikke blandt andet på
fjernsyn.
Der er jo alle mulige forskellige ting, vi kan snakke om.
Ja.
Fordi at der er især på DR, der har man i den her uge kunnet se et sådan lidt anderledes take på et portrætprogram om dronningen. Og det hedder Danskerne interviewer dronningen.
Ja.
Det var en ny spændende oplevelse.
Ja, den var både ny og spændende. Det var mange ting, synes jeg, det program. Jeg vil starte med at sige ros for ideen. Jeg synes faktisk, det er virkelig sjovt fundet på at sige, at nu får vi, hvad er det, 18 danskere, lige knap 20 i hvert fald, i gåsøjne almindelige danskere til at komme og stille dronningen et spørgsmål, og så svarer hun på det. Jeg ved bare ikke, om jeg synes, jeg var sådan, så super underholdt eller yderligere opløst som seer, da de der gode 60 minutter snart var gået.
Nej, altså jeg vil give dig helt ret i, at jeg simpelthen er pjattet med den her idé, og jeg synes faktisk, at det var nogle rimelig sådan, jeg synes faktisk, der var nogle rigtig fine spørgsmål imellem, og det var dejligt at se dem blive stillet af lige præcis de personer, der blev stillet. Så på den måde, så synes jeg, det var rigtig fint, ikke?
Jo.
Men der var ligesom også, måske man gerne, eller jeg gerne ville have haft flere af de slags spørgsmål, som var, der blev blandt andet spurgt til, om hun nogensinde spiser mad foran fjernsynet.
Ja, det kunne jeg godt lide, det spørgsmål.
Sådan nogle kunne man måske godt lige have kørt en runde af. Altså sådan nogle hurtige, lidt sjove, gør du det ja-nej-spørgsmål, ikke?
Jo. Lidt ligesom man prøver at tvinge politikere til en gang imellem. Men ja. Jo, det kunne man godt have samlet et lille potpourri af sådan nogle. Det vil jeg give dig helt ret i.
Ja, fordi at det var lidt hårdt at kigge. Altså sådan, selvfølgelig var de her danskere nervøse, og selvfølgelig var, ja.
Men det synes jeg heller ikke, der er noget overraskende i. Altså det synes jeg, at hvis man på den måde får lov til at komme ind på Fredensborgset over for majestæten, der er kameraer på en, og du ved, alt gør ligesom bare, at man er i en totalt uvant omgivelse, så selvfølgelig er folk nervøse og bliver benovet. Selv den eneste sådan semi-republikaner, der var med og skulle prøve at gå hende lidt på klingen med alle de her penge og privilegier, hun får, gik jo derfra totalt glad og benovet. Men det kan jeg godt forstå. Det er fair nok, fordi det er simpelthen den effekt, jeg tror, dronningen og kongehuset har.
Og plus også, at du har en Kåre Kvist, der står og opildner til...
Ja. Hvordan var hun?
Altså, står der og snakker dem op til, er du nervøs? Sådan, du skal få dem til at slappe af.
Ja, det er rigtigt.
Ja, han var også lidt akavet. Det hele var meget akavet, det program.
Ja, det synes jeg.
Men det var værd at se, og det var spændende at se. Men Julia, hvis vi lige skal nå lidt flere af de her anbefalinger til, hvad du skal kaste over, så har både DR1 og TV2 jo lavet sådan nogle mere traditionelle programmer. Og hvis du skulle vælge et af dem, hvad ville du så vælge? Det på DR, kan man sige, det hedder 50 år for Danmark. Der er det sådan udlandske statsoverhoveder, der fortæller om dronningen sådan mest. Og det på TV2, det er ligesom et liv som dronning hedder det. Og det er en virkelig flot og så meget også traditionelt portræt, hvor at man ligesom følger dronningen gennem fire temaer med mange, mange smukke klip og fine.
Ja. Jeg tror også, jeg ville nuppe den på TV2. Jeg synes, den er flot lavet. Det er nogle gode temaer, de dykker ned i. Og det er nogle fine klip, og det fungerer bare. Så sandheden er jo, at jeg har set dem begge. Men hvis jeg kun måtte se en, så ville jeg nuppe den på TV2.
Lige præcis. Og hvis jeg så lige hurtigt må give en kæmpe stor anbefaling, ikke?
Ja.
Som jeg godt nok ikke har set endnu, så er der i aften, der er der premiere på DR2. på programmet På Sporet af Dronningerne, der udkommer i forbindelse med det her jubilæum. Det handler så ikke om Margrethe selv, men der er det altså Liv Thomsen, der rejser gennem historien og formidler dronningehistorier helt tilbage fra den allerførste dronning Thyre her.
Ja.
Første afsnit. Og hvis man ikke kender Liv Thomsen, så er det bare om at se alt, hvad hun laver, fordi at hun er altså Danmarks bedste historieformidler, vil jeg næsten sige.
Sådan. Der var i hvert fald
alle hendes programmer
en anbefaling der, der blev sendt videre.
Meget betalt. Ja.
Skønt. Og prøv at høre, vi kunne jo også anbefale et hav af bøger, der er blevet skrevet om dronningen og i anledning af regentjubilæet i den her tid. Det har vi også talt om i nogle af de tidlige programmer, som man kan hoppe ind og nuppe, hvis man vil høre lidt om dem. Så synes vi skal hoppe videre til, hvad man kan nuppe på radiofronten.
Ja, fordi at her på Radio 4, der er der simpelthen lavet en meget, meget fin portrætserie også. Det må jeg gerne sige, fordi jeg har ikke selv været med ind over. og den er rigtig fin. Margrethe hedder den, og det er sådan en miniserie på 5 afsnit, hvor man altså går bag om monarken her også, ikke?
Jo.
Og der kommer sidste afsnit på torsdag, så der ligger allerede 4 derude, som du kan lytte til. Og der hører vi altså Margrethe som en ung pige, hvordan hun takler, vil blive tronfølger, kærester, prins Henrik, det hele. Og så også hele hendes passion, som vi jo også hører meget om omkring kunst, kultur osv.
Mm.
Og ved du hvad, jeg synes, at det er et rigtig fint sted lige at slutte på hendes personlighed, eller i hvert fald lige slutte det her, fordi at, lad os lige høre et klip fra den her serie, hvor at man får et lille indblik i, hvordan er det her portræt til bogen Menneske og Monark, skrevet af Thomas Larsen, det er blevet til. Fordi det siger meget både om hende og om bogen, synes jeg. Lad os prøve at høre det.
Jeg blev selv lidt forbløffet, da jeg så billedet første gang. Det kan jeg lige så godt indrømme. Fordi det er virkelig et billede, som viser dronningen på en måde, som man aldrig har set hende før. Og så synes jeg, at det er et billede, der bliver ved med at vokse. Og det, der er det geniale ved Jan Graus billede, efter min mening, det er, at det netop viser hende både som monark, fordi man kan se styrken, man kan se altså regentens autoritet, men man kan også se følsomheden, altså i blikket, man kan se mennesket.
Det var i virkeligheden en super interessant og meget, meget sjov formiddag, forstået på den måde, at vi kommer jo med 200 kilo udstyr, som vi får sat op, så skal der en masse kemi med. Og jeg kommer i et par smadrede jeans og en sømandstrøje og lignende lort og min røde hue. Og så kommer majestæten ind ad døren, og så siger jeg til hende, at jeg starter med at undskylde for min påklædning. Og at jeg aldrig har lavet en god wet plate uden min røde hue. Og så kigger hun på mig smilende, og så siger hun, jamen, så må de hellere beholde den på, herr Grave. Altså, hun kommer jo ind og i virkeligheden ydmyg over for processen og sætter sig, og jeg fortæller hende, hvad det er, vi skal. Og så kigger hun på mig på en måde, som i virkeligheden var super intens, og jeg tror aldrig, at hun er blevet fotograferet sådan før. Men der er både en styrke og noget stærkt i hendes øjne, men der er immervæk også en ydmyghed og en ømhed i det. Hun er meget engageret i processen, og det er jo hende selv, der vælger det endelige portræt, og det er faktisk den mest smadrede plade. Men det, jeg godt kan lide ved pladen, det er, at der er den er intens, men den har også en sårbarhed, samtidig med, at der er noget intenst, og måske noget, der i virkeligheden er en monark i en plade.
Dronningen sidder rank og kigger ind i linsen. I anledning af hendes 50-års jubilæum, kan hun for alvor se tilbage på, hvem hun er blevet til som monark, men også som mor, der på et tidspunkt skal give tronen videre. Så hvordan gør man det?
Og så er der også sat gang i det, som jeg vil kalde for et glidende generationsskifte, hvor dronningen også nogle gange trækker sig helt tilbage og i virkeligheden giver opgaverne til kronprinsparet. Og derfor kan vi også se, at kronprinsparet er ude i landet, står i spidsen for store erhvervsfremstød, eller også rejser rundt i Danmark i egen ret.
Og hvilke opgaver skal en regent egentlig kunne udføre?
Dronningen, hun skal samle landet indadtil. Og så skal hun repræsentere udadtil, det vil sige, hun skal stå i spidsen for Danmark, når hun er ude og repræsentere Danmark ved statsbesøg og på rejser rundt om i verden.
Lyt med i næste og sidste afsnit af Margrethe.
Ja, og det er altså allerede i morgen, at man kan høre det her sidste afsnit af serien Margrethe.
Og man kan så faktisk også i den her serie høre Annelise Bistrup, som folde den historie ud, som hun også sådan lige krattede lidt i dag i her i programmet. Den folder hun også noget ud i nogle af de første afsnit. Gå ind og hør den, så får I et skønt portræt af dronningen.
Yes.
Men Julie,
ja?
Vi kan ikke have en fejring eller et slag monarkiet uden en lille quiz.
Fordi nej,
sådan
jeg
en har
jo
selvfølgelig
nok
lavet.
Ja, det har ja du vel. Skal vi ikke lige have en skiller så?
Jo.
Livet præsenterer. Ja.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, og tiden løber jo simpelthen sådan i dag.
Den render simpelthen fra os.
Vi skal tilbage til 1972 igen. Fordi at i sidste uge, ikke, der quizzede vi jo i den seneste nytårstale, som dronningen holdt. Og jeg har altså været nede i arkiverne og fundet lidt godt fra andre nytårstaler fra skelsættende år.
Ja.
Er du klar på det, om det er om at holde tungen lige i munden? Fordi der var, de var simpelthen fyldt med gode citater, som jeg blev nødt til at have med. Så vi må se, hvor mange vi når, og hvor meget jeg kluder i dem undervejs.
Okay, så lige nu skal man lægge opvasken fra sig og lytte godt med.
Ja, så bliver man altså klog, fordi at dronningen siger nogle kloge ting.
Right.
Nå, men vi lægger selvfølgelig ud med hendes allerførste. Den her unge, sådan lidt gammel kloge kone, som hun også selv har beskrevet sådan sine første nytårstaler her. Det er nogle ret fine klip, man kan finde af dem. Men i 1972, det er et ret vildt år, fordi at i den her tale, der snakker hun meget om sådan internationale forhold. Vores indtrædelse i EF, Vietnamkrigen, forholdet mellem de to Tysklande, der er en stigende globalisering generelt, og det skaber altså sociale, økonomiske og miljømæssige problemer. Og så kommer hun noget her med, hvordan vi skal klare det. Fordi at hvis vores fri og tolerante velfærdssamfund skal bestå, så skal vi stole på hvad? Det var så det første spørgsmål.
Ja.
Hvad skal vi lægge vores lid til? Skal vi det til demokratiet og vores stålfaste principper? Eller B, vores arbejdsmoral og gode humør? Eller C, vores livsholdning og vores institutioner?
Jeg tror, det var arbejdsmoral og godt humør.
Og det gode humør?
Ja, husk det gode humør.
Glem det gode humør.
Aldrig glem det.
Ved du hvad, hun siger simpelthen, at man skal lægge sin lid til vores institutioner og vores livsholdning. Er det ikke sjovt?
Det er da kedeligt.
Jamen, det er, ja, det er for det første lidt kedeligt, ikke? Men så det der med at direkte at sige, at vi simpelthen må, at hun håber og tror på, at vores livsholdning og vores institutioner må vise sig at slå til.
Ja.
Ja?
Jo.
Man bare se.
Også lidt passivt på en eller anden måde. Bare sådan at sidde og håbe på det.
Ja. Ja, men man kan jo ikke gøre andet i sådan en bureaukratisk verden.
Nej,
som vi
det er selvfølgelig rigtigt. Vel? Hvornår var det fra, det citat?
Det var fra 72, hendes allerførste her.
Allerførste, ja.
Og den tale, den slutter hun af med hvad? Det skal vi også lige have. I år, der sluttede hun jo af med, at meget har ændret sig i den tid, men ikke kærligheden til min nærmeste, og ikke kærligheden til mit land. Det sagde hun altså i år. Men hvad sagde hun i 72?
Ja.
Sagde hun A, måtte lykke og velsignelse bo i alle danske hjem? Eller sagde hun B, jeg takker ærbødigt den danske befolkning for at sætte mig godt i søen? Eller C, må 1973 skabe vækst, både indvortes og udvortes?
Åh, de gør nok lige tunge i det alle tre. Ej, nu dømmer jeg lidt hårdt. Det var også den første. Der sidder det jo sjældent lige skabet. Så tror jeg mest på mulighed nummer et.
Ja, ved du hvad, så er der selvfølgelig et point, Julie.
Så prøv lige at gentage den, for jeg kan bare huske, det var den, jeg troede mest på.
Måtte lykke og velsignelse bo i alle danske hjem.
Ja, den er jo egentlig sød.
Den er meget sød.
Ja.
Skal vi lige springe til et rigtig vigtigt år i verdenshistorien?
Meget gerne.
Yes, 1988, jeg bliver født. Og derfor så skal vi altså lige have noget fra den tale, fordi hun er totalt på toppen. Lige her, ikke? Hun,
ja, der er sandelig
store.
En, der ikke sætter sit lys under en skæppe.
Ja, det har jeg heller aldrig.
Nej.
Stået på mod for. Nej, men det, som der simpelthen er med det her, ikke? Det er jo, at op igennem 80'erne, der kommer hun altså med en del stikpiller.
Mm.
Hun har både sådan sit, altså nu har hun noget at have det i, hun kan virkelig fokusere, og hun ligger sådan her ude i 88. Man siger, livet har mange kår. Den verselinje fra en af vores gamle salmer har meldt sig hos mig mange gange i de senere år. For denne verselinje rammer kun alt for godt den følelse af mismod og magtesløshed, som kan gribe enhver af os, når vi læser om vold og hærværk i vores egne omgivelser, og når tv næsten dagligt viser os andres sult og nød og bringer billeder fra krigsskuepladser og naturkatastrofer lige ind i stuen til os. Så er vi altså i gang,
hva'? Hold da op, det var tungt sprogligt.
Ja, men det er altså, hun siger simpelthen, at medierne, de higer efter konstant opmærksomhed. Og hvordan beskriver hun så det?
Ja.
Ja. Skriver hun, man bliver simpelthen, kløjs i det. B, vor herre bevares, siger hun bare det. Eller siger hun C, det er bare for meget.
Ej, jeg ville have fundet et klip med dronningen, der siger, det er bare for meget, hvis det var tilfældet. Så jeg tror, hun siger, vor herre bevares.
Hun siger, det er bare for meget.
Nej, er det rigtigt? Er det rigtigt?
Ja, det bliver, som man siger, bare for meget.
Okay, der tror jeg nok, der er nogen, der har en ny skiller i støbeskeen her.
Ja, hun er vred, hende her, dronningen, op gennem 80'erne.
Ja.
Også i 88. Julia, kan vi lige nå et sidste spørgsmål?
Ja, det må vi hellere.
Ja, fordi vi skal da lige op til 92, fordi det er også et super vigtigt år i verden.
Jeg tænkte nok, der var en mening med det, da jeg fik en sms fra dig sent i går aftes, hvor du spurgte, hvad år er det nu, du er født?
Og det er jo så simpelthen i 92.
92.
Og her starter vi, da hun starter noget mere lykkeligt ud med at beskrive, hvordan at det nye Europa endelig er ved at finde sådan sine grænser på plads efter Sovjetunionen og alt det her. Men så udbryder der også krig på Balkan, og så skal du bare høre her, hvad hun så siger. Er du klar?
Ja.
Er det den overgearede nationalismes gamle spøgelse, der viser som en hadefuld konfrontation mellem folkeslag og mistænkeliggørelse af dem, der virker anderledes? Er det ved at dukke op hos os? Er vores egen rød-hvide begejstring over en fodboldsejr i virkeligheden et udslag af det samme? Det lyder måske voldsomt, når jeg nævner alt dette i samme åndedrag, men jeg tror, det skal siges, for at vi kan tænke os om.
Ja.
Wow, så sætter hun altså lige lighedstegn mellem nationalisme og fodbold. Det elsker jeg bare. Altså på sådan en lidt hård måde, ikke?
Jo.
Nå, men hvad må... Ja. Men hvad må det ikke komme ud i?
Ja.
Bare fordi, at vi elsker vores fede land her. Og så fortsætter citatet, ikke? Det må ikke få os til at tro, at bare fordi, at vi har en pokal i hånden, at vi er bedre på alle punkter end alle andre. Det var det første. Eller B. Det må aldrig føre os ud i den misforståelse, at alt dansk er godt, ubetinget og alt det fremmede mistænkeligt. Eller er det C. Hvis vi ikke udvikler os på toppen og tager ansvar, hvad skal vi så bruge den top til?
Jeg kunne faktisk godt lide mulighed nummer 2, så jeg prøver at gå med den og håber, at det er rigtigt.
Det er helt rigtigt, du.
Godt.
Så flot, og så flot at sætte sådan, tænk lige over, hvordan du bruger din nationalisme.
Op. Jo, er det ikke også sådan lidt jantelovsagtigt? Nu har vi vundet EM, men I skal ikke tro, I er noget. Nu lige kom lidt ned. Du er helt heroppe, og du skal helt herned.
Det er ret vildt at køre fra voldsomme krige på Balkan over i fodboldfejring. Jeg elsker det lidt, må jeg sige.
Jamen, det er store begivenheder begge dele jo.
Ja, og Julia, det var altså det, som vi havde i jubilæumsfejringen i dag i monarkiet, fordi at vi er færdige. Og jeg kan lige sige, at i udsendelsen, der bragte vi altså citater fra statsministerens nytårstale, og så fra Filmcentralen også. Og til lige at runde hele, rigtig fin dag, så synes jeg lige, vi tager lidt af dronningens parademars, også indspillet her af Prinsens Musikkorps. Rigtig mange gange tak for i dag.